Aicis Tomsons jau projām studijā. Krustpunktā ētrā šobrīd ir sapulcējusies mums īsta ministru plejāde, bijušo ministru plejāde. Mēs esam uz studiju aicinājuši tos ministrus, kuriem savulaik ir bijusi iespēja veidot Latvijas ārpolitiku. Četri bijušie ārlietu ministri, Jānis Jurkāns, Georgs Andrejevs, Valdis Birkaus un Rikards Pīks. Guntars Krasts ir bijis Eiropas lietu ministrs, kā mēs noskaidrojām, bet, nu, protams, viņš tāpat kā arī Valdis Birkaus bija arī valdības vadītāji. Sakam jums visiem labdien! Šeit. Notikumi Ukrainā, protams, ir izraisījuši daudz valstu nopietnu reakciju. Tas arī ir bijis tas stimuls mums aicināt jūs uz studiju. Ar lielu interesi un saspindzinājumu visām ziņām sekojam līdzi. Kā jau dzirdējām pēdējās ziņas, tātad Krīmas parlaments ir pieņēmis lēmumu par pievienošanos Krievijai, aicinot līdz ar to uzsākt šādu procesu arī no Krievijas puses. Kā jūs komentējat šo ziņu vispirms? Es nezinu, Birkaukungs, sāksim ar jums.
Nu jā, es jau pirmajās savās intervijās teicu, ka Krīma Ukrainā ir zaudēta, bet zaudēta drīzāk no ietekmes viedokļa, kā no fakta viedokļa. Ceļš no Ukrainas uz Krieviju, Ukrainai tik un tā, Krimai, tik un tā būs grūts, un man šķiet, ka viņi ilgu laiku tā pakārsies ļoti nenoteiktā situācijā.
Līdzīgi kā Osetijas stāsts?
Jā, kaut kas līdzīgs vai nu Piedņestrai vai Dienvidu Osetijai, bet tīrs Kosovas variants, manuprāt, Krimai nedraud.
Kas notiks tagad tālākajās dienās, Pīkungs?
Nu, es domāju, ka tuvākajās dienās nekas strauji nenotiks, tātad Krim droši vien taisīs savu referendumu.
Apstiprinās droši vien to referendumā.
Jā, referendumā, un kā jau Birkaukungs teica. Un man liekas, tai pat laikā, kad, nu, Krievija līdzīgi kā Ostejas gadījumā, Dienvidu Ostejas un Abhāzijas ļoti nesteiksies, nu, it sevišķi tāda redzams, kā arī Pūķina kungs kaut kā mēģina ieturēt tādu pauzi, jo, acīm redzam, ir nedaudz pārsteidzies. Tā kā es domāju, tuvākās dienās nekas nenotiks, bet, nu, situācija tas ir sarežģījis un spriedzi, es domāju, tas radīs ilglaicīgi. Mm-hmm.
Labi, Krastkungs, armija paliks tāpatās, vai iesprom Krievijas?
Nu, tur jau varbūt armija nemaz nav, tā kā apgalvot.
Tu mēs nevaram saprast, jā, kas tur ir.
Tur vismaz Krievijas prezidents par to īsti nav informēts, bet es domāju, ka armija paliks, protams, ka paliks jautājums par to, kāda būs starptautiskā reakcija. Es domāju, tas būs pat galvenais par šo referendumu. Mēs varam daudz nešaubīties, tas notiks un nobalsos vairākums, bet kāda būs starptautiskā reakcija, tā arī noteiks to tempu, kā attīstīsies šī reģiona tās iekļaušanās Krievijā un kā attīstīsies Ukrainas tālākie procesi kopumā. Un pašreiz jau tās bažas ir šodien tieši arī notiek Eiropas padomas tikšanās par šo jautājumu, par iespējamām sankcijām. Un ja tās būs salīdzinoši tādas izvairīgas pozīcijas, ko pieņems Eiropas Savienība, un to mēs visticamāk varam sagaidīt, tad nu, tas process varētu iegūt daudz tādu arī negaidītu pagriezienu.
Labi, mēs par to, protams, kopumā runāsim. Vai jūs piekrītat, Andreju kungs, ka Ukraina ir, Krīma ir pazaudēta Ukrainai?
Visticamāk jā, un tas jau ir diezgan loģisks iznākums. Teritorijā, kur 60% ir ienācēji, ir Krievi, kas, protams, nekad nav bijuši īpaši iestājušies par Ukrainas neatkarību.
Kas nozīmē, ka tagad vajadzētu ļaut tam procesam notikt vai mēģināt jaukties?
Nu, es domāju, tas jau ir starptautisko tiesību jautājums, cik leģitīmi ir Ukrainas centrālā parlamenta loma šajā brīdī teikšanas ziņā to, lai domā starptautiskie eksperti. Bet es piekrītu tam, ka neviena puses vismaz jācer, neatļausies risināt tālāk šo konflikta militāru spēku.
Kāds izskatās no starptautisko tiesību puses, Jurkāna kungs?
Izskatās tā, ka pavisam neilgā laikā Putins ir kļuvis par nācijas tēvu. Izskatās tā, ka ir sācies ļoti karsts augstais karš. Izskatās tā, ka Putins būs tas, kas diktēs noteikums Ukrainā. Izskatās, ka Eiropas Savienība, Amerikas Savienotās Savienotās valsts ir diezgan bezobainas. Domāju, ka Putins ir gatavs uz jebkādām sankcijām, saprotot, ka tās sankcijas varētu būt, kā Krasts kungs teica, tādas varbūt nekādas. Un jautājums ir, ko mēs Latvijā šeit daram, kādu mēs veidojam savu ārpolitiku, kādas principus mēs atbalstam. Vai mēs atbalstam nāciju pašnoteikšanās principu, vai mēs atbalstam teritoriju nedalamību, jo, teiksim, dzīvot dubult standartos nav smuk, piemēram, es
pabeigšu. Ko šis svarīgāks?
Redzēt, ir, ja ņemsim Serbiju, NATO 7. Gadā, mēs jau bijām NATO dalībvalsts, bombardēja Serbiju, izveidoja tādu mazu valstiņu Kosovo, kā mēs zinām, ja? Kas notika pēc tam? Pēc tam notika Abhāzija, pēc tam notika Dienvidosētija. Putins sāk darīt, pielietot tos pašus standartus, kādus pielietoja rietumi. Un tāpēc jautājums vēlreiz un vēlreiz, vai Latvijai ir Latvijas ārpolitikas veidotājiem kaut kāds princips. Jūs teicāt, kas ir svarīgāk. Ja mēs, teiksim, atbalstam teritoriju nedalamību, tad mēs esam liekuļi, jo tad, kad mēs iesākām savus kustības, tad mums teica, nešūpojot Gorbačova laivu un runāja par teritoriju nedalamību un ļoti daudzi vēl mūs atzina PSRS sastāvā. Un tā tālāk, un mums toreiz bija svarīga pašnoteikšanās tiesības, jo, nu, ja mēs skatāmies 75. Gadu, kad parakstīja Helsinku hartu, tad apvienotās nācijās bija kaut kāds 160, cik tur valsts, šodien ir pārpār 200. Tātad tas princips valstu pašnoteikšanās tiesības, manuprāt, ir primārais.
Primārais, ko sakāt par šo?
Redziet, es gribētu drusiņu pagriezt tādā globālā virzienā, ne tikai tādā starpvalstu virzienā, bet ja mēs esam visi mācījušies vēsturi, tad vēsturē kādreiz man mācīja tā, kad impērija princips galvenais ir paplašināties, un ja viņas nepaplašinās vairāk, tad viņas pamazām rūk, kamēr viņas sarūk līdz reāli pārvaldamai teritorijai. Tā man mācīja pa seno Romas impēriju un tā tālāk.
Un ko es šeit secinu šajā kontekstā?
Un šeit es secinu, ka nu, šobrīd nu, Krievija vairs nebija impērija. Nu, valda arī tāds uzskats, ka Krievija bez Ukrainas nevar būt impērija. Ja Krievija izdotos pakļaut, tā ir citādi, šeit nav tik svarīga juridiskā forma, bet tā ir citādi saistīt Ukraina, tad Krievija varētu atgūt impērijas status.
Bet ja tad ir tauta vai, nu, sacīsim, tā iedzīvotāji šobrīd Krīmas saka, nu, mēs gribam būt Krievijas sastāvā. Nu.
Redzēt, ar Krīmu ir... Jautājums sev ir, kāpēc ļoti sarežģīts, es domāju, arī Ukrainai, jo, kā mēs visi zinām, viņi skaitījās Krievijas federācijas sastāvā. Hruščovs, es nezinu kādēļ, varbūt kāds no kolēģiem zina labāk, kādēļ vienā brīdī nolēma viņu pievienot Ukrainai, varbūt tādēļ, ka viņš pats no tā novā, tur netālu bija
cēlēs. Gribējās labu žestu parādīt.
Otkārt, Ukraiņi arī nav bijuši Krīmas pamatiedzīvotāji. Tur bija Tatāri, kā mēs zinām, ar kuriem Staļins izrīkojās. Un starp citu, ja kāds ir bijis nesenā laikā Krimā, es biju kāds gadus 5 atpakaļ. Tad braucot, piemēram, no Simferopols uz Jaltu, visur pa ceļām ir redzami laukumiņi un uzcelts neliels mājiņas un iezīmētas teritorijas. Tās ir bijušās Tatāri, kuras viņi uzskat par savām, viņiem neatdod juridiski, bet viņi pa tām cīnās tā. Tā kā, es domāju, ja tā Krīma iegūs, un acīm redzot, viņi tādi ap citādi autonomiju lielāku iegūs, es domāju, ka nākošais jautājums, kas būs pacelsies, šis Tatāri jautājums.
Nā, labi, to vēl spriekš neskrienot. Ko sacīja Jurkāna kungs, pašnoteikšanās vai teritoriālajā vienotība? Kas tad ir svarīgāks?
Atkarība no situācijas.
Ā.
Es gribētu uzdot
no kādas situācijas? Nu?
Ja reiz ir tautu pašnoteikšanās tiesības, tad pasakiet, kādai tautai ir pašnoteikšanās tiesības Krimā. Es gribu vienkārši, lai man atbild uz šo jautājumu.
Labs jautājums.
Vairākumam. Ukraiņiem vai Tatāram?
Vairākumam valdi.
Jurkāna kungs, jautājums ir, vai tautas daļai jeb dažādu tautu daļām ir tiesības uz pašnoteikšanos?
Vairākumam ir tiesības, vairākums izšķir visu. Tas bija arī mūsu gadījumā. Vairākums izšķirās par tautas frontu un vairākums izšķirās referendumā par to, vai mēs gribam dzīvot neatkarīgā demokrātiskā Latvijā. Bija referendums. Ja? Un mūsu Latvijas tauta par to izšķirās. Un es domāju, ka jebkurā valstī tauta ir tautas vairākums, ir tas, kas izšķir. Citā demokrātijas jau nedarbojas.
Tātad Saudarābija lielākā daļa imigrantu, kas varētu būt no vienas valsts, varētu noteikt savu pašnoteikšanās tiesības.
Kur?
Neraugoties. Nu, valstīs, kurās ir lielas ārzemju iedzīvotāju grupas, kā vairākums, un tādas valsts ir.
Ja viņi ir pilsoņi.
Varētu noteikt.
Varētu, jā.
Savus.
Jā,
skaidrs.
Tad Asiņa Jurkāna kungs sajauca sākotnē, it kā izvirsot polēmikai par nāciju un valstu pašnoteikšanās tiesībām, jeb tautu un nāciju un valstu pašnoteikšanās tiesībām sajauc kopā vairākas jautājumas. Parasti tas tiešām ir komplekss risinājums, un Kosovas gadījumā jau nebija tā, ka, teiksim, Rietuma Eiropa, amerikāņi gribēja novājināt serbs un tāpēc atdalīja Kosovu. Tas tā nebija. Konflikts nebija atrisināms, gluži vienkārši tas bija iestīdis tik dziļi un asiņaini, ka nebija citu variantu. Par to neviens nebija priecīgs, kāpēc Kosovai deva pašnoteikšanās tiesības. Tāpēc šādas situācijas ir jāskata no tās vides, kur tās sāk veidoties. Teiksim, Krimā šobrīd un arī iepriekš nebija nekādu sāsinājumu, lai, teiksim, varētu teikt, ka kādam būtu vajadzīga pašnoteikšanās kādas lielas tautas daļas izdzīvošanas vārdā. Tam nav nekāda priekšnoteikuma.
Priekšnoteikums ir Putina lielā ideja. Viņš domā, ka viņam ir dieva sūtīta misija, Sibirāteļ ruskīgi zimēļ. To, ko darīja Ivans Kalitā 13. Gadsimtā. Un jautājums varētu būt, kur beidzās ruskīgi zimļi, vai ne?
Man latviski jātulko citādāk.
Jā, viņš ir krievu zemju savācējs, it kā, ja? Un tagad jautājums ir, kur beidzās krievu zemes Putina skatījumā? Nu, un tas jau ir šausmīgs svarīgi.
Laikam jau nekur, jo šo te konfliktu daudzjādā ziņā nosaka vairāk apstākļi, un viens no tiem ir tas, ka Putins nedrīkst parādīties kā zaudētājs savā sabiedrībā, Krievijā konkrēti, un viņa situācija, tie priekšnoteikumi pašreiz valstī nav tik labvēlīgi, lai viņš varētu būt stabili.
Paskatieties uz viņa reitingiem, Krastakungs, viņi šausmīgi aug.
Mēs tiem ticam.
Viņš jūtās nācijas tēvs.
Mēs tiem ticam.
Kā neviens otrs, neviens cits Eiropā.
Andreju kungs, jūs teicāt, ka no apstākļiem, no kuriem apstākļiem jūs prāt?
Nu, tad jāatgriežas atpakaļ vēsturē. Te viens otrs no mums jau ir piedzīvojis gan 37. Gadu, gan Minheni, gan Sudētijas epopeju, gan Austrijas anšu, gan arī te pat trešo spēku atrašanos Rīgā, ko jūkstoši neviens nevarēja it kā identificēt, no kurienes tad šauja Bastai kalnā, kamēr Krievu presa pat to neatklāja un nepateica, ka jūs vienības ieradās Latvijā, kur Jūrmalā dzīvoja un ko viņi gribēja sasniegt. Izprovocēt kardarbību starp militāro šeit grupējumu un, protams, latviešu nacionālistiem. Tā kā...
Nu labi, bet šajā kontekstā tad Krīma kā iekļaujas?
Krīma patreiz, es domāju, pieļautā etniskā sastāvu ziņā, daudz ko var spēlēt, protams, ar to savu lielo augsto procentu, kas ir augstākais jebkur Eiropā. Varbūt vienas valsts ietvaros ir tā etniskā grupa. Es nezinu otru valstu, kur būtu 60%, kā tas ir lokalizējies patreiz Krimā. Jā. Tātad te no tā viedokļa, protams, viņiem ir lielas iespējas, ja nepastāv kaut kādi citi noteikumi, kas man nav zinām, kas var juridiski, varbūt, leģitīmi no centra, no Ukrainas centra to ignorēt un piespiest arī starptautisko sabiedrību pieņemt, ka tas ir ignorējums fakts. Tālākais jau tad ir tiešām attiecību lielāds ģeopolitiskās spēles, ko Jurkāna kungs pieminēja tandēmi, teiksim, un spēles rezultāti atkarīgs.
Bet tad jūs visi piekrītat tam, ko sacīja Birkau kungs, ka Ukrainai Krīma ir zaudēta?
Es domāju, ka starptautiski nē.
Starptautiski nē.
Nē, starptautiski nē, un no Ukrainas teritorijas nedalāmības viedokļa šobrīd nekāda priekšnoteikuma nebija tam, lai kāda etniska grupa izdomātu, ka viņi grib aiziet no kādas valsts un tā vienkārši izstāties. Tas nav neatbilst nevieniem, nekādiem starptautiskiem standartiem, nekur pasaulē.
Un es runājam iepriekš par standartiem, par kādiem standartiem ir runa. Un es iepriekš teicu, Putinam šodien nospļauties uz starptautiskiem standartiem.
Bet vai Putins nospļausies, vai tomēr, atsakot, ko viņš darīs? Viņš nobalsos par Krīmas uzņemšanu Krievijā, vai nē?
Viņš nogaidīs, un viņš ies citos reģionos. Ar to jau Krīma nebeigsies. Vēl ir Doņecka, vēl ir Harkov, ir Austrum Ukraina. Un es domāju, ka Ukrainā notiks tā saucamā reģionalizācija, varbūt Ukraina ies pa federatīvo ceļu, būs federatīvi apgabali, varbūt būs viens liels rietumu Ukrainas federatīvais apgabals, pārējie būs austrumi, un es domāju, ka tas, ka Putins neapstāsies Krimā, viņš turpinās vākt Krievu zemes.
Man šķiet, ka pavisam drīz rietumiem nāksies nodarboties ar to, ko angļi sauc par face saving measures attiecībā uz Puķinu. Jo no šīs situācijas, kurā Puķins atrodas un atradīsies vēl zinām laiku, rietumiem nāksies rast izeju. Un tā izeja būs tā, ka viņi meklēs ceļu, kādā veidā attaisnot to, kas ir noticis.
Kāda rietuma valdi?
Atkal gribētu pagriezt uz tā globālāku skatījumu. Tas, ko Valdis Birkovs teica, es pilnīgi piekrītu, jā. Jo rietumi šoreiz varbūt kā nekad pēdējā laikā ir pietiekami cieti un ātri paziņojuši. Obama pat iztaisīja divreiz paziņojums tā valsts sekretārs savienoto valstu Hillary vēl atgādināja, nejauši salīdzināja ar to pašu tikko pieminēto sudetību. Tā kā šādā ziņā noteikti rietumi nevarēs vienkārši palikt vienaldzīgi. Tā. Bet skatoties atkal tā drusku globāli, šobrīd jau ieroči tiek lielākoties pielietot, lai baidīt un varbūt, kā bija Kosovas gadījumā, lai pārtraukt asins izliešanu, bet principā jau nosaka biznesa, nauda nosaka tā. Un šī gadījumā, es domāju, ka Krievijas prezidents Puķins droši vien, kā tu teici, Jāni, domā par Krievu zemēm, bet neizskatās, ka viņš ļoti bija iedomājis par naudu. Un tas bija redzams viņa intervijā aizvakar, ordenis, skatījos to interviju, par cik es esmu bijis kino režisors, tad es arī pētījis, esmu cilvēku mīmiku un ļoti ievēroju gan žestus, gan mīmiku tā. Un viņš neizskatījās ļoti pārliecinoši. Viņš tā sākumā, jāsaka atklāt, izskatījās pavisam slikti. Un poza bija mākslīgi uzspēlēt, ka es esmu tāds atbrīvots, un man viss tā apmēram tā, visi man skaits, visi vienalga tā ir tā. Pamazām valodā viņš tikai tā ieņēma un sniecos paziņojumus tā. Tā kā es domāju, tas jautājums tiks risināts finansu līdzekļiem.
Viens piemērs. Vakar Spānija, Eiropas Savienības NATO valsts atzina oficiāli Krievijas auto vadītāju tiesības. It kā situācijā, kad nu, rietumiem jābūt tagad pret Krieviem tā tālāk, Spāņi to izdara. Tā kā tu runā par Putina pozām, bet es domāju, ka būtu ļoti svarīgi ieklausīties, ko viņš teica, ka kur viņš apstāsies, ka viņš turpinās aizstāvēt tautiešus visā pasaulē. Tautiešus. Cik mums ir Krievijas tautieši šeit? Cik ir šeit tādi, kas gaida uz Putinu, ka viņš nāks viņus atbrīvot? Tur runāju šodien, ka nākdams pa ceļam, tur redzēju, tur jau stāvē kāds bariņš. Tādi var savākties ap 200 tūkstošiem pie pieminekaļa.
Nu,
provokācijas ir iespējams jebkuru dienu. Jautājums, ko Latvija? Kādu secinājumu Latvija izdarīs no visa šī iespējamās nākotnes pasaules. Mēs neesam pieraduši domāt kategorijās, ka mēs dzīvosim ļoti karstā, augstā karā, kad Putins pļaus virsū, piedodiet par rupjību, visiem rietumu paziņojumiem un draudiem. Viņš vakar izmēģināja jau savu raketu Topoļu un kara spēku tur manevros piedalās. Viņš sāk žvadzināt ieročus, un to viņš dar ļoti nopiet ar misijas apziņu.
Labi, es par Latvijas izdarītiem secinājumiem arī runāsim. Es atgādinu, šeit studijā ir bijuši ārlietu vai ar ārlietām saistīti ministri Jānis Jurkāns, Georgs Andrejevs, Valds Birkavs, Rikards Pīks un arī Guntars Krasts.
Raidījums krustpunktā.
Andrejev kungs, jums jautājums vispirms. Jūs prognozējat, kāda būs tā rietuma reakcija šobrīd?
Es nevaru prognozēt, tāpēc, ka līdz šim viņi bijis ļoti gļēva. Un ja mēs atkal atgriežamies pie tā paša jau pieminētā ekonomiskā background, tad vēl jau vairāk man šķiet, ka tā reakcija varētu būt ļoti asa vārdos un ļoti mīksta izdarībās, diemžēl.
Mm-hmm. Tas nozīmē, ka nosodīs un tam līdzīgi, bet nekas nenotiks reāli.
Tāda skeptiska nostāja man ir.
Krastkungs?
Es domāju, ka tā būs augoša. Tātad reakcijas asums būs augošs, sākotnēji tas būs mīksts, jo te ir, nu, mums jāapzinās to situāciju, kāda ir demokrātiskās valstīs un kāda ir Krievijā. Demokrātisko valstu vadītājiem jābūt pārvēlētiem, viņi grib būt tikt pārvēlēti, viņiem ir jāinteresējas par elektorāta interesēm, par biznesa interesēm, par dzīves līmeņu jautājumiem. Krievijā šis jautājums vadītājiem nav aktuāls, viņi tiks tāpat pārvēlēt, tādā vai citā formā, viņiem tas ir tikai tā kā teātris. Tātad atšķirības ir tajā situācijā, kādā atrodas tie cilvēki, kas lem par šiem jautājumiem vienā un otrā pusē. Ekonomiski Krievija pretim rietumiem ir pundurs, tas nav nekas, tas ir desmitiem reižu mazāk ekonomika un nenozīmīgi, skatot uz pasaules kartas pat pēc izmēriem. Tāpat laikā Krievijai salīdzinoši liels militārais spēks, teritorija, arī, protams, potenciālai nākotnes resursi, kuri rada interesi rietumos un kuri ir jāņem vērā, un tāpēc, tātad, prognozējot to situāciju, visi šie faktori tā vai citādi sumēsies, un būs kaut kādā veidā pakārtot Krievijas darbībām.
Parādīsies arī praktiska rīcība vai tikai vārdos asikās?
Praktiskā rīcība parādīs, ir kādu atsevišķi jau soļi ir spērti, laikam tur bezvīzu režīmes sarunas pārtrauktas ir sadarbības NATO ietvaros un vēl. Praktiskie soļi lēnām tiks likti klāt, bet tas, protams, veidosies atbilstoši tam, kā situācija attīstīsies tālāk Ukrainā. Protams, es neizslēdzu arī augstā konfrontācijas līmeni, ka, teiksim, sāk jau ieviest būtiskas ekonomiskas sankcijas pret Krieviju, bet nu, tās pozīcijas, kurās atrodas lēmēji, ļoti atšķirīgs Krievijā un rietumu pasaulē.
Pīkungs papiekšu.
Jā, nu, es jau minēju, ka manuprāt, tomēr šie nu, tādi finansi, ekonomiskie tādi iedarbs līdzekļi tiks izmantoti. Un spriežot pēc tā, teiksim, ka es skaties palasīju ziņās, ka vakar arī amerikāņu kongresā sāk runāt, pirmkārt pārmet Obamam pārāk mīksta pozicija. Otrkārt, viņi sāk spriest par atļauju izrādās, es nezināju, tur ir kongresam jāatļauj strateģiskos resursus pārdot zināmā apjomā, un ka viņi lūk atver tagad savus gāzes rezervus un jāpieņem lēmums, ka pārdot uz Eiropu, lai mazinātu Eiropas atkarību no Krievijas, jo tas ir, protams, Krievijas resursi. Un šī gadījumā es atceros, ka vēl Puķins bija premjerministrs, viņš nebija vēl prezidents, bet viņš uzstājās, tas bija Krieva presē pēc tam atreferēts, ģenerālštāba akadēmijas izlaidumā. Un tobrīd bija Jeļcins samazinājis tur armiju, un naudas nebija, un tur algas nemaksāja, un tā viņš mierināja tādā veidā. Teica, ka mūsu spēks šobrīd, strateģiskais spēks, nav ieroči, mums ir energoresursi, mūsu strateģiskais spēks. Tā kā, nu, tas ir jāņem vērā, un, protams, kā jūs minēju, rietumi meklē šeit atbildi.
Meklē, nu labi, ir kaut kas.
Rietumi neies ne uz ļoti nopietnām ekonomiskām sankcijām, kas var skart viņus pašus, ne uz militārām akcijām, vienkārši Krīmas dēļ. iespējams, ka rietumi būs gatavi uz nopietnākām ekonomiskām sankcijām, ja izies tauta ielās un viņiem būs demokrātisks pamatojums rīkoties daudz asāk uz savu iedzīvotāju rēķinu, jo ekonomiskās sankcijas būs appusēji griezīgas. Tāpēc es skatos uz iespējamām ekonomiskām sankcijām, kā sekām, ja to atbalstīs ļoti plašas masas.
Bet vai atbalstīs?
Mēs to neredzam šobrīd. Jā. Ja Irākas kara gadījumā tās parādījās, kad bija jautājums sākt karu vai nesākt, un bija protesti, masveida protesti, šajā gadījumā tauta sēž klusi.
Nu, kas vienai lielai daļai ar to, kas tur darās Krīmā, pilnīgi kuru viņi nepazīst?
Tādēļ Krīmu var mierīgi atstāt novārtā, bet ir jānodemonstrē tīra spēle. Jāpasaka viss, ko tu var pateikt, pats sev nekaitējot.
Runāt, bet nedarīt, jā.
Nu jā, es novērojumi tādi, kamēr naftas cenas ir augstas, tikmēr skrūvs tiek piegrieztas. Ja pēkšņi pieņemsim rietumu sarunāt ar Saudārābiju un nolaist naftas cenas uz leju, tad droši vien arī Krievijas un Putina politika būtu varbūt drusku savādāk. Kamēr cena uz naftu, uz gāzi būs tik augsts kā tagad, Putina nekas neviedē.
Vēsturē ir tāda piemēra, nu, 79.
Jā,
gads.
Tieši tā, vienreiz jau rietumu sarunāja ar Saudārābiju un nolaitās cenas. Citādi nevarēja tikt galā.
Un tad sabruk uzreiz Padomu Savienību, vai ne? Tā,
nav tik viennozīmīgi. Krievija aktivizējas arī tajos brīžos, kad parādās grūtības ar naftas cenām. Šobrīd pasaules naftas cena neatbalsta to budžeta līmeni, uz kuri ir būvēts, to budžetu, uz kuri ir būvēts, uz kādu cenu ir būvēts Krievijas budžets, es atvienojos
pārteikšu.
Jā, tad apmēram $110 par barelu ir būvēts Krievijas šī gada budžets. Naftas cena ir 106 apmēram, jā.
No labi.
Tad tas patiesībā iezīmē jau arī tās sociālās problēmas, kas Krievijā iekšēji pastāv. Daļēji, es domāju, tās aktivitātes, kas notiek Ukrainā, jo daļēji Putinam ir jātaisno to, ka saimnieciskā dzīve Krievijā vairs nav tik laba, un sociālās programmas vairs nevar pildīt tik labi, kā tas bija tajos laikos, kad naftas cenas bija ievērojami augstāks. Krievijas izaugsme pagājušajā gadā ir bijis 1,3%, inflācija virs 6%. Reāli Krievijas iedzīvotāji palika nabagāk pa kādiem 5%.
Bet un viņi kļūst bagātāki teritoriju ziņā. Mums ir līderis.
Jā, tieši tā, ļoti pareizi. Tātad Kūtins un tā valdošā elita, kas Krievijā ir, tā cenšas kompensēt ekonomiskās grūtības ar ārpolitiskiem ieguvumiem, ar varas pieaugumu, Krievijas prestižu pieaugumu pasaulē. Un tas ir viens no instrumentiem, ko mēs paši arī piedzīvojam 98. gadā, kad naftas cenas strauji pazeminājās un sākās Krievijas iespējamā interese par Latvijas situāciju, par humanitāro situāciju Latvijā, un kur Krievijas tālaika ārlietu ministrs Kozirevs bija konsultējies ar Vācijas ārlietu ministru Kinkeli par humanitāras misijas veikšanu Latvijā.
Vai jūs tā domājat, ka Krievija faktiski ir noskaņojusies, un tā kā šajā tuvākajos kaut kādos gados pāris viņi, nu tā, vārdiski netiks īpaši augsti vērtāt, bet, nu, tā ir, tā saka, maza ķībele.
Es domāju, ka mums vairāk vajadzētu domāt par Putina tēzi, aizsargās tautiešus.
Par to mēs parunāsim.
Pat arī Brighton Beachā droši vien, tur arī tautieši.
Nu labi, pat secinājumiem kāds jāizdara, kā jūs teicāt šeit Latvijā, tad runājam par to, kādus secinājumus var vajag izdarīt. Kādus tad vajag?
Nu, tādas, pa kuriem mēs runājām 20 gadus. Es domāju, ka mēs esam šeit paši izveidojuši piekto kolonu un padarījuši ļoti daudz cilvēks, kas principā bija mūsu. Mēs viņus esam pataisījuši pa svešiem ar savu politiku, un sveši viņi ļoti lielā daļa, bīstama pārāk liela un bīstama daļa, arī jūtās sveši Latvijai. Daudziem Latvijai ir pamāti. Un tas ir slikti. Kā to labot, par to mēs varam runāt.
Labi. Ir kaut kungs jūtaties vainīgs par to, kas ir padarījuši savējos par svešiem?
Vainīgs jau var justies par daudz ko, bet politiķa rīcību diktē reālā situācija, un kā Jurkāns kungs teica, vairākuma viedoklis. Par laimi vairākuma viedoklis pamazām arī mainās. Un es domāju, ka viens no iespējamiem risinājumiem bija tas, ko daudzas gadus atpakaļ noraidīja, ko igauņi jau sen ir izdarījuši, vismaz pašvaldību vēlēšanās bija jādod tiesības visiem.
Labi, tas būtu viens secinājums, vēl kāds secinājums ir jāizsaka?
Secinājums ir tāds, ka vairākums šodien latviešu, es domāju, vispār latviešu sabiedrība ļoti radikalizēsies, es domāju, radikalizēsies arī tā otrā puse, procentuāli mēs zinām, ka ir apmēram 75% latviešu cilvēku un 25% nelatviešu, un šī konfrontācija ir šausmīgi bīstama šī augstā kara situācijā, kad mums blakus ir nevis kaut kāda ideoloģiska lēle, bet ļoti grūti prognozējams kaimiņš, kurš ir gatavs aizstāvēt savējos. Šī tie šeit ļoti labi to dzird. Ko mēs esam darījuši, lai mūsu Krievs it kā tuvināt sev, vai mums ir kāds krievu televīzijas programmas un tā tālāk. Nekā jau cita nav. Viņi klausās ieslēdz pirmo programmu Maskavas, un tas ir, no kā viņi barojas, un kāda viņa tā programma ir, to šeit klāt es šeit ļoti labi zinu, vai ne? Un tāpēc, vai valstī ir šodien, vai cilvēki sēž un domā, kā mēs dzīvosim jaunā situācija. Nē, tas ir tur kaut kur, un NATO, un Eiropas Savienība, un gan jau. Es saprotu, ja šeit Baldarājā būtu ātum zemūdens, Liepājā un Ventspilī, un par Rīgu maršēt American Marines, nu tad droši vien mēs justos, nu štrunca visiem tiem krieviem, tad nekāda tipikete nebūtu, nekas te nenotika. Tad varētu vairāk vai mazāk justies droši, bet tāda situācijas pagaidām nav.
Andrejev kungs, kādas secinājumas būtu jāizdara Latvijai?
Secinājums ir tāds, ka mēs redzam tur modeli, kas var attīstīties Latvijā. Ja pielaiž kāds liels kļūdes, un arī pašiem ukraiņiem, es domāju, pirmais būtu jārūpies par to, lai neviens nevarētu pierādīt, ka viņi tiešām vēršās pret krieviem, kas līdz šim nemaz arī nav bijis Ukrainā. Man ir ļoti daudz zinātnieku draugi un paziņas, kas saka, mēs esam norījuši jau visu to, ko mums nodarīja pāri Kievskai Rusi, un ieskaitot to, kad padomu gados nebija Ukrainā nevienas vairs palikušas ukraiņu valodā skolas, viņš teica, man ir grūtības savus bērnus iemācīt ukraiņu valodu, jo tā ir pilnīgi izgājusi no aprites, un jūs jau esiet ļoti labi vēl situēt, ka jums tomēr ir skolas saglabājušās latviešu valodā. Tā kā uz šā modeļa pamata, protams, mums ir jāveido savu politiku.
Ko vajag
es darīt? Nevaru pievienoties tikai tam, ka mēs esam it kā atstūmuši šo krievu sabiedrību. Es domāju, ka krievu sabiedrībā ir radīt visu apstākļu, lai viņi paši integrētos Latvijā. Ja viņi to nevēlas izmantot, tad ar varu to izdarīt nevar. Jo tik vēl, kamēr tomēr vēsturiskas patiesības, viņi nespēja tā daļa atzīt un uzdot joprojām melnu pa baltu, tad nekas nekustēsies un prasīt no latviskās iedzīvotāju daļas tās, ko grib nosaukt par valsts nāciju, pie daudz jau pretojās, pilnīgi piekāpšanos un teikt, labi, uzskatīsim, mēs paši lūdzamies 40. Gadā, nu tas ir vienkārši smieklīgi. Tas ir jāsagaida, lai visa tā paudze būtu nomirusi, lielā daļa ir nomirusi, kas to piedzīvoja, lai jaunieši ticētu šim pasakām, ka Latvija vērsās aktīvi Kremlī aicinot valdības gāšanu un viss šīs izmaiņas, kas bija 40.
No labi, kādu jūs redzat to politiku, ko vajadzētu vēl stingrāk nacionālo politiku? Vai?
Nē, tieši ir laipnāk atvērt vārtus krieviskai sabiedrībai integrēties latviskā, bet parādīt to minimumu lojalitāti, ko no viņiem prasa un ko būtībā prasa arī pilsonības likumi.
Un ja nē, tad lai dzīvo savu dzīvi.
Lai dzīvo savu lai dzīvo dzīvi. Dzīvo savu dzīvi. Var jau nevar piespiest.
Krastkungs.
Es negribētu piekrist tam, ka Latvijā nav labvēlīga apstākļa tam, lai varētu iekļauties Latvijas sabiedrībā. Es domāju, ka tā ir vienkārši arī nevēlēšanās. Kaut kāds ekonomiskais izdevīgums, kāds aizvainojums par dzīves līmeni, par kaut kādām savām biznesa iespējām, neiespējām, bet ik viens, kas patiešām vēlas, Latvijas sabiedrībā itin viegli var iekļauties, viegli var saņemt pilsonību, viens no visvājākajiem prasību līmeņiem pilsonības likuma iegūšanai Eiropas Savienībā, zemāks liekas un palaist vairs nevar. Es nedomāju, ka šis ir tas lauks, ja runājam vēl nedaudz paliekot pie šī jautājuma, es domāju, ka šeit ir, nav tik viennozīmīga šī kustība, ka tāpēc Latvijā sāks radikalizēties sabiedrība, tā saucamā krievvalodīgā, ka Krievija veic aktīvu, ekspansīvu ārpolitiku. Es domāju, ka tieši pretēji tā krievvalodīgā sabiedrība, ko tā mēdz dēvēt ārpus Latvijas robežām, kaut gan mēs vairs esam pāņēmuši šo formulējumu, nezinām iemesla dēļ, šī sabiedrība diferencēsies un tiksim, mūsu Latvijas iedzīvotāji un arī nepilsoņi īpatsvarā apmēram 20% ir Ukraiņi, kas nozīmē, ka šī sabiedrības daļa varētu raudzīties atšķirīgi turpmāk nākotnē par tiem mērķiem, kas ir Latvijas valstī un kas ir Krievijai.
Ko tad jūs secināt, vai kādus secinājumus izdarīt un kādus?
Protams, ka saglabāt demokrātisko, maksimāli saglabāt demokrātisko ietvaru, kādu Latvija ir piedāvājis visiem tās iedzīvotājiem un pilsoņiem, bet būtisks, es domāju, signāls mums ir visiem šī situācija Krimā, Ukrainā kopumā, ka ir nepieciešama aizsardzības spēku būtiska stiprināšana. Tas ir jautājums, kuram sabiedrība nav gatava pagaidām paust atbalstu, un līdz ar to arī politiķi cenšas šo pozīciju kā pastumt malā, bet tas ir jautājums, kur sabiedrībai būtu jāsāk pievērst lielāku uzmanību un jāprasa politiķiem, lai investīcijas aizsardzības spēju celšanai būtu virzītas.
Pīkungs?
Jā, es negribētu piekrist Jurkāni Jānim, ka mēs ļoti esam kaut ko darījuši slikti un pretēji. Tas ir viens. Otrs, es gribētu vērst uzmanību, ka skatoties, teiksim, mūsu visādas televīzijas šovus un pasākumus un tā, arī valsts ierēģis un tā, mēs arvien vairāk sastopam krievisks vārdus un uzvārdus, kas runā skaidrā latviešu valodā, valsts valodā runā, un viņi ir normāli pilsoņi, normāli mūsu valsts iedzīvotāji un tautieši tā ir. Tā kā šis fakts man liek domāt, ka šis process tomēr ir noticis pamazām labvēlīgi. Un, protams, ir zinām daļa, it sevišķi varbūt vēl pavisam vecie cilvēki, kas mēģina uzturēt šo. Un, protams, ir arī Krievijas koncepcija, jo Krievijas ārpolitikas koncepcija, kur pirmā tika izstrādāta vēl 90. gados, kur bija iekšā punkts tieši par šo jautājumu, ka mums ir visādā veidā jāizmanto mūsu krieviskās kopienas, ir bijušā Padomju Savienības teritorijā, jo tas ir mūsu, kā saka, instruments, kā mēs varam savu ietekmi saglabāt. Un, protams, Krievija to dara tā, bet es nedomāju, ka mēs kaut ko ļoti nepareizi esam darījuši. Es piekrītu šeit Gundaram Krastam, kas saka, mums ir pilsonības nosacījumi vien no liberālākiem. Piemēram, es zinu, ka Nīderlandē tikai 2006. gadā viņi pieņēma stingrāks nosacījums. Pirms tam varēja pilsonībā uzņemt.
Atsakot, un tad jūs tas secinājums pagaidām kāda mācība ir?
Nevajag taisīt asus pagriezienus.
Nu, lūk, Jurkāni kungs, vai jums ekskolēģi jums nepiekrīt?
Nē, nu, viņi varbūt neskatās uz tiem cīpariem, uz to deputātu skaitu, kas ir tautas saskaņas, jeb saskaņas centram. Vēlētāji atbalsts ar vienu augu saskaņai. Saskaņai jau ir viena trešdaļa Saimā. Tie cilvēki, kuri atbalsta saskaņas draudzību ar Putina partiju, starp citu, Ģinoja Rosija.
Nezinu, ka vispār viņi draudzējās.
Tā jau var tā teikt, ka nezinu, bet es pieņemu, ka viņi
mēs
zina.
Mēs par to te runājam, gan jau viņi būs dzirdējuši.
Es arī domāju, ka viņi būs dzirdējuši. Tagad šo te ignorēt, ka ir viena ļoti liela daļa, kas atbalsta šo te politiku. Tas ir ļoti negudri. Tāpēc es domāju, ka viens no ceļiem būtu ņemt un mēģināt saskaņu integrēt
integrēt valdībā, pataisīt viņus atbildīgus par iekšpolitiskiem procesiem, lai viņi parāda savam vēlētājiem, uz ko viņi spējīgi, lai viņi ir tie varbūt pat šodien vidutāji, kas teiks krieviem Krievijā, ka mums visi kārtībā. Mēs Rīgā esam pie varas, mēs būsim arī varas partija, viena no varas partijām Saimā, un nekas slikts ar Latviju nenotiks, un mēs būsim draudzīgi pret visiem saviem kaimiņiem, un mēs būsim cītīgi maksāt NATO 2%.
Bet es tiešām domāju, ka kaut kas citādāk notiks slikts ar Latviju.
Jā.
Jurkāna kungs, man šķiet, ka nākošās vēlēšanas, un daļai to jau indicēs Eiroparlamenta vēlēšanas, bet citā gaisa, citā rakursā, ka saspringt situāciju Ukrainas-Krievijas attiecībās samazinās malējo spēku ietekmi, un man šķiet, viņiem būtu jāsaņem mazāk balss, proti saskaņas centrs vienā galā un visu Latvijai otrā. Tādos brīžos parasti notiek konsolidācija ap tiem politiskiem spēkiem, kas ir zināmi un kuriem ir zināms uzticības potenciāls. Varbūt es kļūdos, bet man šķiet, ka visas mazpartijas vispār neko nesaņems. Turpretīm Eiroparlamenta vēlēšanās ļoti iespējams, ka dominēs tie, kas ir ļoti radikāli, lai viņus nosūtītu uz Eiropu, pamodināt Eiropu.
Es domāju, Valdi, ka tas tā teorētiski var būt, bet es neredzētu, ka Nacionāla apvienība zaudētu savu potenciālu. Un
šobrīd viņiem ir tāds kritums, kāds nekad nav bijis.
Nu, tā jau redzēs, vēlēšanas parādīs.
Vēlēšanas gaidām. Mazliet atgriežoties pie notikumiem vēlreiz starptautiskajā jomā, izejot ārpus Latvijas, kā jūs komentējat to, ka Krievija nezina, kas tie pa kareiviem ir nokļuvuši Krimā? Kā jūs skaidrojat to?
Piedodiet, tas ir vienkārši smieklīgi, ja pat to Bambis spies pateikt, nu tā, maigāko izteicienu, ka, vai tiešām Puģins uzskata, kad uzskata mūs pa muļķiem.
Tā. Bet kāpēc tad viņi tā dara, ja viņi saprot, ka tas ir smieklīgi?
Manuprāt, ir pavisam vienkārši atbildi. Tas skaidri norāda uz to, ka šī operācija ir gatavota jau sen. Viss bija pilnīgā gatavībā, lai īstajā brīdī to izspēlētu.
Tad domām bija jābūt sagatavotām.
Būtībā visa operācija, Maidans un viss ar to saistīts, ir ļoti smalki Putina izstrādāta operācija. Un Jāni, kas ir beigusies Putinam ar lielu uzvaru.
Nē, runājot, Jāni, tie ir militāri. 2007. Gada rudenī tika taisīta Ziemeļkaukāzā manevri. Visa iestrādāta operācija okupācijai Gruzijas. 2008. Gadā viņi tika izspēlēti. Es biju kopā ar trim Eiroparlamenta cilvēkiem aprilī, 2000. Gada aprilī, Gruzijā, taiskaitā Abhāzijā. Mēs uzrakstījām ļoti cietu ziņojumu visām Eiropas Savienības institūcijām, un tikai tad, ka Saviers Salana aizbrauc uz Maskavu runāties, ka bija pavēli jau. Šī gadījumā es tev piekrītu, ka tā operācija arī šī bija sagatavot, un nezinu kādēļ mūsu kolēģi no mums uz rietumiem gulējuši uz ausīm ir.
Un ko tad ir visie cipi un NATO spec dienesti un jā. Ko tad tie tur nogulēja?
Bet runājot pa tomēr pa tiem karavīriem tur, jā, nu, vien tādu secinājumu varētu izdarīt, ko es jau laikam minēju, ka Putins varbūt nekontrolē situāciju valstī savā ziņā, jā, viņš parādās kā marionete, kādu militāristu rokās vai kā, kas, protams, var radīt kaut kādu zināms pārdomus arī rietumu politiķi aprindās, ka kaut kas varbūt tur iekšā notiek kaut kas kompleksāks.
Es domāju, viņi to tā uztver?
Es nezinu.
Nē, cik, tas varētu būt viens no variantiem.
Bet, teiksim, šis varētu būt viens no kā tāds elements pasviests, kur tomēr ir jāņem vērā. Bet es domāju, ka pamat interesi, kāpēc cilvēki maskējas un neparādās kā Krievijas karavīri, ir tas, ka tomēr Putins nevēlas starptautiski parādīt, ka tā ir Krievijas armijas invāzija un ka
tā
ir okupācija.
Bet viņš to tāpat saprot.
Bet viņš to tāpat saprot, bet tāpat laikā viņam atpaliek kaut neliels manevru iespējas pateikt, ka tas tomēr tā nav. Un arī iekšpolitiskajam patēriņam, iekšpolitiski tiem cilvēkiem, kas varbūt arī Krievijā nesako līdz vairs notikumiem, nespēja sakot notikumiem daudz maz objektīvā redzējumā, tiem tas varbūt arī iedarbojas, ka lūk, Krīmā cilvēki ir paši pārņēmuši varu savās rokās.
Jūs ticat tam, ka Putins nekontrolē Krievijā situāciju un armiju?
Nu, tas ir...
Tā var tulkot, viņš pasaka, visi redz, ka tie ir jaunākā parauga ieroči. Un viņš pasaka, to var ciemu veikalā nopirkt. Viņi pastaigājās un nāca pa ciemu nopirka.
Putins vēl decembrī viņam bija 4 stundu gari interviju. Ko, Krīma, kas, kur, nē, nekad, un vēl pirms mēneša Putins teica, tas Krīvs, kuram nesāp sirds par to, ka Krīma nav Krievijā, tas ir slikts Krievs, bet tas Krievs, kurš domā un sapņo, kā Krīmu atgūt atpakaļ Krievijā, tam nav galvas. Apmēram tā. Tas ir, ko Putins teica vakar, izdara visu apgriez otrādi, un tad tu dabūsi to patieso bildi. Tāda šodien ir Krievija.
Bet cik Krievijai ir iespējas, nu, kā saka, ietekmēt arī to informatīvo nostāju, es nezinu, citu valsts, nu, kaut kā sadabūt savā pusē kādus tajā informatīvajā laukā, Andrieva kungs.
Nu, viņi vienkārši blefo, nu, tā taču ir blefošana, kas vēsturiski ir.
Bet visi saprot, viņiem izdosies kā ieblefot tomēr kādam arī?
Uz zinām laiku pat ticēja, kad Hitlers pārģērba savus militārists nīderlandiešu formās un iesūta iekšā, vien brīdi ticēja Rietuma Eiropa, ka tie ir citi spēki, ka tas nemaz nav Hitlers.
Labi, šobrīd vairs netic.
Nu, šobrīd vairs
netic. Tā tad nemāk pasniegt vai kaut kā?
Ne, viņš vienkārši to ignorē. Tiek izspēlēts tas, kas paši krievu karavīri atzīstās jau tagad mūsu cilvēkiem, no kurienes viņi ir un kas tās pa mašīnām. Un ne jau pa velti ir grūtības visiem šiem saucamiem startautiskiem novērotēm, ieskaitot mūsu vēstnieci Ukrainā, tikt ārā no savas telpas un nonāktais Ukraiņu karu bāzēs. Viņš vienkārši tur nelaiž. Protams, Puķins atkal var teikt, tas jau nav, neesmu es, tie nav krievu karvīri, tie paši aizsardzības spēki vietējie.
Vēl viena lieta, Andreja kungs, pēc līguma Putinam ir tiesības turēt 25 tūkstošu lielu armiju Sevastopolē, šodien tur ir 14. Tā tad, piedodiet, ja gadījumā, es taču papildināju savējos, es viņus papildinu. Tāpēc, nu, pa ceļām varbūt...
Bet cik daudz izdodas, vai tā ir neveiksme, tur šobrīd Krievijai pārdot savu viedokli starptautiskai sabiedrībai, vai viņi tikai, viņi nemaz nemēģina pārdot?
Man liekas, ka viņi nemēģina pārdot, nemaz, jā, kad spriežot pēc tā, kā viņi rīkojas, viņi vispirms, varētu teikt, pozicionē smadzenes un milzīgi. Mēs taču redzam Krievu kanālus, kā tur ir informācija. Mēs pastāmies Ukraiņu kanālus, ja pasties, ja kurš cits kanāls, kāda ir informācija par notikumiem tur un Krievu kanālos. Man rodas iespējas, ka viņš piedodīt par izteicienu tam šīnī gadījumā spļauju virsū. Viņš galvenokārt pozicionē Krievus un pulcinājas sevs.
Jā, iekšpolitisko viedokli veido.
Nācijas līderis.
Bet jāņem vērā, ka viņam arī tur ir domāju grūtības, jo ļoti daudziem apmēram tā lēš, ka pat kādai garīs pusei no Krievijas iedzīvotājiem ir radi vai labi draugi Ukrainā, un tā informācijas apmaiņa notiek neoficiālā līmenī. Un vispār jau informācijas nesēja, kā mēs zinām, tagad ir kļuvuši daudz, daudz pieejamāk visās jomās. Līdz ar to viņam tur ir bišķiņ grūtības ar to informācijas noturēšanu, atklātības noturēšanu.
Bet tie rādi dzīvo Austrumu Ukrainā, tie nav Rietumu Ukraina. Un tur tā,
bet tur arī tur tā... notiek apmaiņas.
Nē, nu tur, nē, tur ir, saprotiet, tur Ukrainas nelaime tā, ka tur ir cilvēki ar dažādu vēsturisko atmiņu. Vien protams, dzīvo zem poļiem, citi zem Austro-Ungārijas, citi zem krieviem, un tā viņi dzīvo. Tāpēc tie krievi, kuriem ir rādi, es nedomāju, ka viņi dzīvo Ļvovā.
Vai to var definēt kā mazu uzvarošu kariņu? Es gribētu teikt, ka Krievija tomēr mēģina pārdot, jo tik neveiksmīgu darījumu, kā Krievijas iniciatīvu sasaukt vēlreiz drošības padomi, kurā viņi no pilnīgi visiem drošības padomas locekļiem, ieskaitot Ķīnu, dabūja smagu, sitienu, pa muti vārdu saka tiešā nozīmē. Protams, bija mēģinājums ļoti neveiksmīgs pārdot. Nevar uzteikt, ka viņš bija orientēts uz iekšpolitiku vai uz ārpolitiku. Es nesapratu, kāpēc bija vajadzīga šī
lai nolasītu Janukoviča vēstuli, kas vispār ir murgs. Vai ne? Ja šitādā fórumā lasīt šitā zagļa vēstuli, tas ir Kaungals visam, nu, bet tas ir, ir atbildus to jautājumu.
Valdi, pierod, es skatījos tiešraidi
šo
sēdi, un pēc tam es skatījos to pašu, ko rādīja Krievu medijos. Tur bija pilnīgi citādāk tur bija. Tur pat bija pateicis konkrēti nosaukumi, ka tie vēstnieki, viņi aizstāvē tur mūsu pozīciju tā, es pat ir apakās.
Tā kā var arī to pasniegt, kā uzvaru.
Tā var pasniegt.
Nu, viņš skatās Krievu televīziju.
Tas ir labi.
Es dzīvoju globālā pasaulē, un es interesējos par ārpolitiku.
Mēģinām izdarīt kopsavilkumu pēdējās pāris minūtēs. Tātad mēs secinām, ka situācija Krimā ievilksies. Putins uzreiz neskries, kā es saprotu, ja, no jūs tā sacītā kopumā. Kādu brīdi tas tā turpināsies, bet tā pamazām Krim pievienosies atpakaļ Krievijai. Ja?
Ziniet, ko es secinu, ka Latvija neko nesecina, diemžēl.
Un ka Latvija neko nesacina, jā, no labi, bet tur mēs, bet tur šajā secinājumā ir atšķirīgi starp jums un dažiem citiem jūs kolēģiem.
Nu, pasakiet man, kur ir secinājumi, kas ir tālajoši un kas Latviju nostāda daudz stabilākās attiecībās ar Krieviju, stabilākas pozīcijas Eiropas Savienības ārpolitikas veidošanā, NATO un tā tālāk.
Ko jūs sakāt vēl īsi pavisam, ja es jautāju Latvijas politiķu nostāju kādu? Tāds rezumē īsts.
Nu, es šī gadījumā nepiekrītu Jurkāni Jānim, ka viņš saka, mūsu Krievija, nu kas mums vēl jādara? Uzvēda ar jālien piedalīt.
Nu, labi, to mēs jau sarunājam, jā.
Mēs nevaram neko ļoti labāk izdarīt, ko mēs esam darījuši tā. Un viņi vienmēr izmantos savu lielumu iespaidu tā. Manuprāt, mūsu attieksmi ir ļoti lojāli, cenšanās sadarboties ir ļoti lojāli, jo mūsu interesi ir tirdznieciski kontakti tā.
Pasaka, vai mēs nevarējām iztikt ar Eiropas Savienības kopīgu paziņojumu Ukrainas jautājumā, ja mums vajadzēja pašiem savu obligāciju?
Slikti?
Jā, es domāju, mēs esam labi, Eiropas Savienības dalībvalsts un mēs pievienojamies.
Bet mums ir arī savs viedoklis un tas, protams, arī atspoguļo absolūti lielākās daļas Latvijas sabiedrības un ne tikai Latvijas runājošās sabiedrības daļas viedokli, šis te Latvijas paziņojums, kas tika pieņemts Saeimā.
Tas
ir tiks pieņemts. Mūsu robežu valsts, un līdz ar to es uzskatu, ka šīnī gadījumā, ka Latvija varēja paust savu lielāku satraukumu.
Mēs esam Eiropas Savienības.
Jā, mēs esam.
Katrai valstī ir jābūt savai ārpolitikai, un Latvijai redziet, tā ir jāveido.
Piedodiet, un Eiropā nav kopējā Eiropas Savienības ārpolitika?
Ir, bet tā ir.
Un mēs neesam tās daļa?
Man otrā stunda nav atvēlēta jums sarunai. Līdz ar to, diemžēl, būs jābeidz. Bet paldies, ka atnācāt. Ko nu paspējām to pārunājām, kā mēs secinājām, vai Vīča Veibeka teica, ka viņai ir pretīgi skatīties uz pasaules gļēvo rīcību, mēs secinājām, ka tāda vien tā turpināsies. Nu, tā varētu sacīt no
jūs secinājums.
Teikt, un ne arī jūsu, gan vienu lielu daļu vismaz. Jānis Jurkāns, Georgs Andrejevs, Valdis, Birkaus, Tikkants, Tīgs, Guntars Krasts bijušie ministri un arī premjerministri. Paldies, ka atnācāt šeit uz Krustpunktā studiju.